Terveiset täältä Jyväskylästä. Pidän esityksen, jonka otsikkona on Suomen kansalliset sote-tiedonlähteet ja tiedon hyödyntäminen. Tämä esitykseni perustui Jyväskylän yliopiston sote-IT-tutkimukseen. Ja me on tehty kirjasarja tästä, tekoälyn ja terveydenhuollon perusteet. Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa osa 1, kyberturvallisuus sosiaali- ja terveyshuollossa osa 2, interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa osa 2 ja sitten viimeinen osa, johon tämä minun esitys pääsääntöisesti perustuu, on Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen. Tämä materiaali löytyy noista web-sivuista, jotka on tuolla mainittu. Kansalliset sote-tiedon lähteet. Suomi on maailman johtavia maita sosiaali- ja terveysdatan monipuolisuudessa ja sen hyödyntämisessä. Meillä on terveydenhuollon rekisterit, biopankit, väestörekisteritutkimukset, oma datat ja sitten vielä datan keskitetyn tallentamisen ja hyödyntämisen kehittäminen on Kelan harteilla ja jatkossa maakunnallisten ja alueellisten järjestelmien rakentajien toimista ja kehitystyötä tehdään ja tavoitteena on rakentaa tämän Suomeen tämmöiset tietoaltaat ja tiedonhallinta-alustat maakunnittain. Puhun seuraavaksi tiedonhallinta- ja tietojärjestelmistä sote-alalla. Ja täällä Jyväskylässä on Kelan nämä arkistot, kanta-arkisto. Ja se on massiivinen arkisto, se on 10 potenssiin 15 tavua tietoa, eli petatavun verran. Saatte kuvan siitä tiedon määrästä, että jos sitä siirrettäisiin gigabitti sekunnissa, tämä siirtäminen veisi 3 kuukautta. Tämä on koottu tänne Jyväskylään vuodesta 1965 asti meistä kaikista suomalaisista tai suomalainen kansalaisuuden Kela-kortin omaavista. Koska tämä data on niin massiivista, niin tämän siirtäminen pois tätä Jyväskylästä on hyvin työlästä. Ja myös nämä laskenta-analytiikka-työkalut, mitä tähän sitten jatkossa rakennetaan, on järkevä sijoittaa tämän datan lähituntumaan. Sama pätee myös genomidataa, jota on vuoteen 2018 mennessä kerätty jo 20 petatavua, siis enemmän kuin tuota terveysdataa, ja vasta 10% väestöstä on tämän piirissä, ja tavoite on, että esimerkiksi Keski-Suomessa 50% keski-suomalaisista tallentaisi sitten tietoja tuonne biopankkiin ja saataisiin sitten tämä genomidata heidän osaltaan valmiiksi. Tässä on kuva tuosta kirjasta, ideaalijärjestelmästä, mitä Suomessa voisi olla. Eli täällä ylhäällä sininen palkki on Kanta, kansallinen terveystietoarkisto. Siinä on tämä potilastiedon arkisto, lääketietokanta, oma tietovaranta, se oma data, mistä mä äsken mainitsin, ja sitten sosiaalihuollon asiakirjat ja tietojen arkisto. Tällaista järjestelmää ei ole missään maailmassa. Tällä vasemmalla ylhäällä on sitten tämän taustatiedot, mitä saadaan THL:ltä, Kelan tilastokeskusta, väestörekisterikeskusta ja verohallinnosta. Ja oikealla on sitten nämä tietovarannot, genomikeskus, syöpäkeskus, neurokeskus ja biopankit. Nyt jos nämä kaikki datat siirretään tämmöiseen arkistomuodosta tietoaltaaseen, niin meillä on ainutlaatuinen tietokokonaisuus sitten kansalaisista ja koko kansakunnan tasolta. Ja nyt tämä tekniikka on sillä lailla, että tässä missä kansallista nämä tieto menee tänne tietoaltaaseen, mutta jatkossa tulee nämä maakunnalliset tietovarannot, jotka ovat rikkaampi kuin tämä kanta-arkisto nykyisellään. Ja jos sekin, siitäkin siirretään kopio tähän yhteiseen kansalliseen tietoaltaaseen ja sitten tämä tieto normalisoidaan ja standardoidaan, niin meillä syntyy tilanne, jossa edistyksellä tekoälytekniikolla voidaan hoitaa seuraavat toimenpiteitä. Eli meillä syntyy tämmöinen kansallinen sote-tiedon hallinta-alustakokonaisuus, jonka perusteella voidaan muodostaa kansallinen sote-tilannekuva, alueen tilannekuva ja yksilötason tilannekuva. Ja tämä tulee olemaan ainutkertainen järjestelmä maailmassa. Eli mitä tästä kansallisesta tiedonhallinta-alustasta on sitten etuja? Tämä edesauttaa palvelujen integraatioita taatan ensisijaista ja toissijaista analyysiä. Äskettäin tuli laki toissijaisen terveysdatan hyödyntämisestä ja antaa meille hyvin monia mahdollisuuksia. Sitten niin kuin sanoin tuossa, antaa tilannekuvan muodostamisen mahdollisuuksien kansallisen maakunta- ja yksilötasolla. Ja muita mahdollisuuksia on tosiaan tämmöisen kokonaisuuden johtaminen, terveystilan hallinta, interventioiden kohdentaminen ja vaikutuksen seuranta, riskianalyysien tekeminen, kustannuskehityksen seuranta ja palvelujärjestelmän suorituskyvyn seuranta ja sitten tutkimus- ja kehittämisinnovaatiot. Nyt lähivuosina tai 10 vuoden aikana panostetaan vähintään 2 miljardia euroa näihin kansallisen sote-IT-järjestelmiin ja olemme tässä raportissa esittäneet, että jotta tästä saataisiin kustannustehokas, kannattaa 25% tästä kehittämistyöstä ja investoinnista tehdä kansallisella Kelan kantajärjestelmien, eli kansallisen tietoaltaan siihen liittyvien analyykkäpalvelujen rakentamiseen. Ja sitten maakuntatasolla 3/4 olisi panostus, eli maakuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Ja sitten maakunnallisjärjestelmät yhdistetään osaksi kansallista järjestelmää, jolloin kokonaisuuden soveltavuus suomalaisen palvelujärjestelmään on turvattu ja maakunnallisen järjestelmien räätälinen tarve vähenee merkittävästi. Mitä enemmän tehdään kansallatasolla, sitä enemmän saadaan maakuntatasolla säästöjä. Nämä IT-järjestelmän tekoälypohjaiset järjestelmät skaalautuvat nimenomaan ylöspäin, mutta ei alaspäin. Eli mitä isompi tämä yksikkö on, niin sitä kustannustehokkaampia nämä järjestelmät on. Monen analytiikkapalveluun yksisesti maakuntatason järjestelmät ovat liian pieniä. Julkishallinnon keskittäminen ei ole ainoastaan positiivinen asia, mutta siihen sisältyy myös riskejä, joita nyt pyritään minimoida. Kyberturvallisuus, tämmöinen valtava tietoarkisto, on hyökkäysten kohteena, mutta tutkimuksen mukaan mitä suurempi tämmöinen yksikkö on, niin sitä helpompi se on turvata, koska siihen turvaamiseen pystytään sitten panostamaan. Järjestelmiä väliset riippuvuudet ovat monimutkaisia ja tämmöinen iso laiva, kansallinen taso ja maakuntataso, kääntyy hitaasti ja sitoutuminen pitkään kalliiseen toteutukseen on hyvin vaativa maakuntatasolla ja sitä työtähän nyt ollaan maakunnissa tekemässä Keski-Suomessa ihan lähikuukausina. Ja sitten yksi hankaluus on tässä se, että nämä investoinnit kohtuu suuriin toimittajiin. Yleensä ne tulevat ulkomailta ja PK-yritysten rooli ei ole tässä selkeä, mutta se on yhdistettävissä, jos ryhdymme systemaattisiin toimenpiteisiin. Eli näihin investointeihin täytyy aina yhdistää se, että niihin sidotaan PK-yritykset mukaan. Tässä on tämmöinen tekninen kuva, joka on aika raskaan näköinen. Tiedon yhteiskäytön toteutuminen. Täällä alhaalla on sairaalan tietojärjestelmät tai sitten voidaan sanoa, että näissä myös maakunnittain tietojärjestelmä, eli perusterveydenhuolto on tässä mukana ja myös sosiaalitoimi. Ja sitten tässä keskellä on tämmöinen tietokonelaitteiden kuva. Siinä tapahtuu yhteisen integraatioalunnan rakentaminen ja siihen tallentaan keskeiset tietovarannat, kuten sanon, maakunnalliset tai valtakunnalliset tietoarkistot. Sitten, kuten tuossa aikaisemmin kerron, rakennetaan tämmöinen ennakkoälykäs analytiikkapalvelu, jolla saadaan tuommoinen yhteinen potilastilannekuva ja tavoitteena on yhteinen järjestelmä rakentaminen Suomeen. Tosi tässä on erilaisia toimittajia, mutta tavoitteena täytyy olla tämä tila. Yhteinen näkyvä potilasto on sitten eri maakunnissa samanlainen. Ja nyt kun, niin kuin sanoin, tästä on maakunnallinen ja kansallinen toimintaverkosto, ja sitten rakennetaan tähän tiedonhallinta ja turvallinen kommunikaatiojärjestelmä, ja sitten tässä saadaan potilaskäyttöliittymä ja sitten hoitohenkilöstön käyttöliittymät. Tässä on se teknisesti kuvattuna järjestelmä, mitä maakunnittain nyt on Suomen rakentumassa. Sitten tässä kansallisessa sote-suunnitelmassa puhutaan hyvinvointisuunnitelmasta, joka tehdään jokaiselle kansalaiselle. Eli tässä vasemmalla ylhäällä on, miten sitten siinä keskustelua käydään läpi, terveydenhuoltotarpeet kansalaiselle, sosioekonomiset tekijät, onko työttömyyttä, koti on kunnossa, onko mitä, minkälaisia omahoitotarpeita on. Näitä voi olla enemmän, mutta nämä on tyyppiesimerkkejä. Eli jokaiselle kansalle tehdään hyvinvointisuunnitelma tai asiakassuunnitelmaksi, sitä sanotaan myös, ja sitten katsotaan tätä kokonaisuutta sekä tosiaan sosiaalikonomiset ympäristöt ja sitten tämä terveydenhuoltotarpeet. Jos meillä on älykäs järjestelmä sitten, niin tämän suunnitelman pohjalta tämmöinen ennakoivana analytiikka järjestelmä, joka hyödyntää siis maakunnallista tietoarkistoa, kansallista tietoaltaita ja tarpeen mukaan erikoissairauksissa myös kansainvälistä terveystietokantaa, pystyy tekemään analyysin sitten tämän hyvinvointisuunnitelman pohjalta vaikuttavuudesta yksilön kannalta, talouden vaikutus yhteiskunnan kannalta. Ja sitten tämä järjestelmä, kun tätä aletaan toteuttamaan, tämä pystyy arvioimaan riskianalyysiä ja sitten sen perusteella, miten tämä järjestelmä nyt tulee toteutumaan, niin sitten tekemään tarkennetun suunnitelman. Ja nimenomaan, että se tehtäisiin automaattisesti. Ja tässä tämä suunnitelma nyt tietoteknisesti. Tällä vasemmalla puolella on tosiaan tämä hyvinvointisuunnitelma, oma hoito, mitä kansalainen tekee itse. Sitten siellä erilaiset terveystoimenpiteet, sosiaalitoimenpiteet käynnistää palvelutapahtumat tässä kuvassa 1, 2, 3. Eli se aktivoi sitten organisaation B, organisaation C ja organisaation F tässä kuvassa. Ja se taas organisoi sitten tämä toiminnanohjausjärjestelmä ERMin kautta ihmisiä, jotka tätä toteutusta tulee hoimaan, erilaisia laitteita, ICT-järjestelmistä, lääketarpeet, tarvikkeen tarpeet, tilat, infran, kuljetukset, tällaiset. Tämä on kokonaisjärjestelmä. Eli tällä vasemmalla on tämä kansallinen tietovarasto, jonka avulla sitten voidaan tätä analytiikkaa ja päätöksentekotyötä tukea. Keskellä on tosiaan sote-tuottojen potilastietojärjestelmä ja sitten oikealla on tämä yritysmaailmasta tuotu toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä on se kokonaisuus, mitä esimerkiksi Keski-Suomessa ollaan nyt rakentamassa. Ja samanlainen järjestelmä tulee kaikkiin maakuntiin. Ja PK-yrittäjän rooli on nimenomaan täällä oikealla vihreällä alueella tässä kuvassa. Kansalaisen kannalta tulee olemaan tämmöinen tilanne, että nämä järjestelmät voidaan rakentaa tabletin tai älypuhelimen varaan. Vasemmalla siellä on, jos tämä nyt esimerkki omasta, siinä on ulkoilun liikuntaan liittyviä asioita, virikkeet, vuorovaikutus, muistiinpano ja harjoitteet, ruokapalvelut, räätälöidään yksilöllisesti henkilön mukaan. Ja sitten oikealla tulee tiedot ja ohjeet, terveydentila ja lääkitystiedot, kotipalvelutiedot, turvallisuus ja seuranta ja yhteydenpito. Niin kun Suomi on tämmöinen mobiili digitaalisten palvelujen ykkösmaa maailmassa, niin sen pohjalta myös sen tiedon pohjalta pystyy järjestämään tämmöinen henkilökohtainen käyttöliittymä ja sitten siihen tulee henkilökohtaiset palvelut, joita tukee sitten erilaiset tekoälypohjaiset järjestelmät. Tässä on kuva digitaalisesta revoluutiosta, 8 teknologiaa, jotka muuttavat terveydenhuoltoa. Mainitsinkin äsken tuo älykkäät sovellukset älypuhelimessa. Sitten meillä on tekoälyratkaisut diagnostiikassa, hoidossa ja hoidon suunnittelussa. Digitaaliset älykkäät henkilökohtaiset avustajat. Sitten meillä on genomitieto. Sitten erilaiset tutkimusyhteisö tuottaa jatkuvasti uutta tietoa. Sitten tässä palveluketjussa tarvitaan erilaisia lohkoketjuteknologioita ja älysopimuksia. Ja sitten vielä lääkkeiden turvalliseen käyttöön liittyy lääkeaineiden älykkäät annostusmenetelmät, ne varoittaa, jos henkilö toimii väärin. Ja sitten keskeisenä on diagnostiikka etänä kannettavilla laitteilla, eli tietoliikenneyhteyksiä mukana palvelut tulevat kotiin ja siellä hoidetaan hyvin paljon asioita. Tässä on kuva digitaalisia hyvinvointia, kuva digitaalista hyvinvointia terveyspalvelusta. Tällä vasemmalla on lista, en käy niitä läpi, mutta se on vain muutamia digitaaliset terveyspalvelut, saat palvelut, e-reseptit, etätieto, lomakkeet ja niin edelleen, etäkuntoutus. Ja tuolla alimmaisella on sitten terveystietoportaalit, verkkovalmennus, ohjaus, vertausryhmät ja yhteydenpito. Eli meillä on tämmöinen konseptikokonaisuus, joka koskee sitten koko väestöä, erilaisia riskiryhmiä ja sitten näihin liittyy sitten hoidon tuki. Ja tämä kokonaisuus nyt sitten antaa hyvin paljon mahdollisuuksia erilaisille palveluntuottajille, erityisesti PK-yrityksillä osallistua tähän kokonaisuuteen, kun nämä digitaaliset palvelut mahdollistaa sitten verkottuneen toiminnan ja sitten luovat myös uusia lähipalvelutarpeita. Tässä on kuvattu tämmöinen kotoa kotiin ketju, eli täällä omaisten ympärillä kotona on erilaisia tietoteknisiä laitteita, jotka kommunikoivat sitten tämän keskusjärjestelmän kanssa. Ja henkilö lähtee tuolta kotoa hoitoon, perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhuoltoon ja menee takaisin kotiin, niin siinä voi olla matkan varrella kymmeniä eri toimijoita. Ja siinä sitten, niin kuin sanon tuossa, että voi olla tämmöisiä älysopimuksia tehdä, eli kun henkilö lähtee kotiin ja tehdään hoitotoimenpiteen, niin se sitten samalla laukaisee koko tämän palveluketjun ja aina henkilö siirtyy sen älysopimuksen mukaisesti paikasta toiseen ilman, että siinä tarvitsee erillisiä päätöksiä. Ja samalla laukaisee sitten kaikki ne palveluketjun toimijat tässä mukana. Eli siinä voi olla yritys 1, 2, 3, 4 tai 10 yrityksiä tässä ketjussa. Ja tulevaisuudessa tässä ei käytetä rahaa, vaan kaikki kirjaa automaattisesti sen tehtävänsä ja sitten tämä järjestelmä hoitaa maksatukset suoraan eri toimijoille. Johtopäätökset. IT-infrastruktuuri keskeistä on rakentaa sote-datan valtakunnallinen integraatioalusta. Maakuntien omia järjestelmiä uudestaan asteittain 2019-2024 ja tämä on iso panostus rahallisesti, mutta kannattaa. Uudistuksessa pitää huomioida nopeasti kehittyvät läpipunnut tekoälyt, IoT, lohkoketjut, palvelurobotit ja niin edelleen. Keskitytyt IT-järjestelmät mukaan tuovat edut ovat merkittäviä. Tämä investointi tulee maksettua takaisin sitten muutaman vuoden kuluessa, mutta kuitenkin puhutaan 10 vuodesta. Tässä aluksi tulee tavallaan tuplakuluja, mutta sitten se tasaantuu myöhempinä vuosina. Sitten keskeistä on, että työn kotimaisuusaste on pidettävä mahdollisimman korkeana ja PK-yritysten verkosto on turvattava osaksi tämä palvelukokonaisuutta. Ja sitten viimeisenä tässä on myös, että kyberturvallisuus ja huoltovarmuus on taattava kaikissa tilanteissa. Jos ostetaan ulkomailta järjestelmiä, niiden data pitää olla Suomessa ja tämä täytyy olla hallittavissa kaikissa tilanteissa. Sitten seuraava johtopäätös koskee koulutus- ja tutkimustoimintoja. Käynnistetään kansalaisten digitaalinen perehdyttämiskoulutus. Joillakin alueilla ja maakunnissa tällainen työ on jo menossa. Sote-uudistuksen koskevia koulutusohjelmia ja eri koulutusasteilla ammattiopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto. Puhutaan, että digitalisaation myötä tässä on tarve 250 000 henkilön kouluttamiselle ja se täytyy hoitaa sitten maakuntatasolla ja alueittain. Kehittämishankkeita erityisesti PK-yrityksille ja kehitystukevia koulutusohjelmia täytyy käynnistää. Ja teillä siellä alueella on hyvin paljon näitä ISR- ja EAK-rahoja ja niiden kauttahan tämä voidaan sitten hyvin hoitaa. Sitten vielä kansalaisten palveluja koskevia johtopäätöksiä. Digitaaliset sote-palvelut edellyttävät koko maan kattavaa kiinteää tietoliikenneverkkoa. Mobiilijärjestelmiä tässä ei pärjätä. Data-liikenne tulevan suuri ja nämä järjestelmät täytyy toimia kaikissa tilanteissa. Ei voi olla, että kun viikonloppuna on tietoliikenneruuhka, niin järjestelmä ei toimikaan. Silloin voi olla kysymys ihmishengestä. Liitetään digitaaliset palvelut osaksi laajempaa toimintamallia ja palveluprosesseja. Eli tämä digitaalisuus on tässä työkalu, joka sitten käynnistää nämä fyysiset toimenpiteet, kuljetustoimenpiteet, lähihoitotoimenpiteet ja muut palvelut. Mahdollistaan tasapuolisesti eri väestöryhmien digitaalisten palvelujen käyttö ja saatavuus. Tässä on isot talkoot, ikääntyvän väestön valmiudet ottaa näitä palveluja ovat heikemmät kuin nuoremmilla, mutta sitten nämä käyttöliittymät täytyy rakentaa niin, että Myös tämmöiset käyttörajoitteet eivät ole näiden palvelujen saatavuuden esteinä. Ja viimeisenä tässä listalla on suunnitelman digitaalisen palvelujen eri kohderyhmien soveltuvat käyttöliittymät ja mukautuvat sisällöt. Sen mukaisesti, kun mä tuossa yhdessä kuvassa näytin. Kiitos teille tarkkaavuudesta ja sitten tämän jälkeen olen yhteydessä Skypeellä teihin ja voitte esittää kysymyksiä.